Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA, oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirbaani ee efemada geeska Afrika, magaalooyin ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah oo bisha juunna ay tahay 23 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ay ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirka caalamiga ah ee qaxootiga ee ka socda dalka Uganda oo galay maalintii sii labaad.
Laba ujeeddo oo ah qaab dhaqanka dadka ay u martigeliyaan oo ah mid ka gedisan siyaabaha qaxootiyada wadamada intooda badan u martigeliyaan oo ay dadkooda localka kala midhigaan, iyo wax baadin sharing la yiraahdo la rabo in dhaqaale caalamka looga yabooho.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin aan ku eegeyno qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho xilli magaalada ay ka socdaan. Dhinaca kale, dowladda howlgallo ay ugu magacdartay xasilinta caasimadda.
wax kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay Khamiistii waxa uu sheegay inuu soo duubin wax hadalkii dhex maray ah isaga iyo madaxii hore ee hay'adda FBI da James Comey. Comey ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu ku booriyay inuu xakameeyo baarista ay hay'addu ku haysa khilaafaadka faragelin ee Ruushka uu ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016, faragelintaasi oo jiritaankeeda uu Trump beeneeyay. Trump ayaa waxa uu ku soo qoray boggiisa Twitter-ka in uusan wax cajalad ah oo laga duubay wadahadalkii isaga iyo dhex maray madaxii FBI da aysan jirin. fariin uu Twitter-ka sidoo kale soo dhigay madaxweyne Trump ayaa waxa uu meesha kaga saaray muddo toddobaadyo ah oo la hadalhayay in madaxweynaha uu adeegsaday hannaanka duubista aqalka cad markii uu laba wadahadal oo kala duwan uu la yeeshay Mr. Comey. fariimaha Twitter-ka ee isdabajooga ah ee madaxweyne Trump uu soo dhigay Khamiistii ayaa xiisadda ku sii kordhisay arrin kale oo ogneyd oo ah xajmiga faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka.
kadib toddobaadyo ay lahaayeen wadaxaajoodii oo ay albaabada u xiraayeen ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka senatka ee Mareykanka waxay shaaca ka qaadeen sharci qabi ah oo ay ku bedelayaan hannaanka caafimaadka Mareykanka, gaar ahaan barnaamijkii uu hindisihiisa lahaa madaxweynihii hore Barack Obama. sharcigan qabyada ah ayaa waxaa walaac ka muujiyay dimuqraadiyiinta qaar ka mida siyaasiyiinta dhexdhexaadka ah iyo qaar ka mida kuwa muxaafadka ee isla xisbiga jamhuuriga ku jira. wax loo arko iskuday ay ku doonayaan inay ku hirgeliyaan ballanqaadyadii ay u sameeyeen codbixiyaasha jamhuuriga ayay sharcigan meesha uga saarayaan sharci ku waajib yeelayay dhammaan dadka Mareykanka inay gataan caymiska caafimaadka, iyagoo dhimaya qarashaadka lagu bixiyo caafimaadka bilaashka ah ee dadka fuqarada ah iyo dadka lixaadka la siiyo. sharcigan jamhuuriyiinta wuxuu cashuur dhimis u sameynayaa dadka Mareykanka si ay isaga bixiyaan caafimaadka, wuxuuna meesha ka saarayaa dhammaan canshuurihii uu Obama ku soo rogay dadka hodanka ah. senatarada ku jira aqalka senatka ayaa ku tilmaamay, gaar ahaan kuwa dimuqraadiyiinta, sharcigan canshuur dhimis loo sameynayo dadka qaniga ah oo loo bixiyey maga caafimaad. halka durkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, haatana aanu gudagalna qaybaha idaacaddeenna ka haray. saddexdii qarax ee u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay geysatay Al-Shabaab waxa ku dhintay ku dhowaad 50 qof oo shacab u badan, tirada intaa ka badanna way ku dhaawacmeen. weerarada waxay imaanayaan iyadoo magaalada ay ka socdaan howlgallo loogu magacdaray xasilinta caasimadda oo ay dowladdu bilowday si looga hortago weerarada magaalada ka dhaca. haddaba maxaa keenaya in weeraro is-xigxiga ay dhacaan iyadoo magaalada uu howlgal ka socdo? Wariyaheenna Saare Cabdiaxmed oo stuudiya igu helisa ayaa su-aashaasi weydiisay qaar ka mid a khubarada ka faalloota arrimaha amniga. Warbixintan ayayna ku eegaysaa.
Qaraxii iyo weerarkii Pizza House ee bartamaha magaalada Muqdisho oo ahayd maqaayad laga cunteeyo waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof oo 7 ka mid a ay dumar ahaayeen. Waxaa sidoo kale weerar ka dhacay xarunta degmada Waaberi ku dhintay 10 qof, iyadoo isla habeenkaasina 2 qof oo kale ay ku dhinteen qarax kale oo ka dhacay wadada warshadaha. Si lamida kuwaasi horena waxaa shalay 9 qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay saldhigga booliiska ee degmada Waaberi, halkaasi oo wada aad u mashquul badan oo ah midda Maka Almukarama oo gaadiidka ugu badanee kuwa dowladda iyo Amisoonba ay isticmaalaan ay ka agdhowdahay, waxaana tirada guutaasi ay ka dhigaysaa ku dhowaad 50 qof oo u badan dad shacaba inay ku geeriyoodeen wax ka yar 10 cisho qaraxyo isdabajooga iyo weeraro Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo dadku ay isugu imaanayaan. Cabdiwaaxid Siraaji waa sarkaal muddo 10 ah u soo shaqaynayay ciidamada booliiska ee gobolka Minnesota. Waxa uu sannadkii hore tagay magaalada Muqdisho oo uu ka soo bixiyey tababare la xiriira booliiska iyo sugidda amniga. Cabdiwaaxid waxa uu ii sheegay in xaalka amni ee magaalada Muqdisho uu yahay mid ay ugu wacan tahay inuu sii xumaado mas-uuliyadda amniga oo la saaray laamo kala gedisan oo badan, taasi oo keenaysa wareer, iyo iyadoo sida uu sheegay Al-Shabaab ay leedahay galaangal ay dowladda dhexdeeda ku soo dhexgeli karto oo ay mararka qaarkoodna ku xiran karto dharka ciidamada milatariga dowladda kuwaasoo weerarada ay badi ku geystaan.
Dhexyaac ka jira dhanka dowladda iyo dadkiina ogeyn maaragtay shaqadoodi iyo waxay looga baahnaa inay qabtaan. Ciidamo badan baa maaragtay meesha dhexyaacaya magaaladii. Marka haddii aan fiirino tactikada ama maaragtay qaabka ay isticmaalaan nimankan Al-Shabaabka la leeyahay, badanaa waxaa waaye baawur bay soo buuxiyaan, nafda ku qarsiyaan, ciidamo lugna way geliyaan meeshaas. Marka ciidamada lugta ah waxay qabaan military dharkiis, markii ay kontaroolada ama meelaha checkpointyada ay soo marayaan dadkii checkpointyada taagnaa waxay u badan tahay markay dadkan arkaan ayagoo labisan inaintay salan u taagaan ay dhahaan mara, dadkii shacabka ahaana inay istaajiyaan oo leyn ku hayaan maanta dhan oo ay baaraan. Marka taas waxay keenaysaa qofkii qoriga watani waad sii deynaysaa, qofkii kale ee maaragtay aan qoriga wadinna waad baaraysaa, soo wax caqliga maaragtay wax macno caqli samaynaysa maaha.
Inkastoo laamaha amniga ay helaan tababaro ay siiyaan ciidamada dhaqaalaha ku bixiya Soomaaliya ee sida Britain, Maraykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka iyo ciidamada Amisom saraakiishooda, haddana waxaa weli uu sheegayaa sarkaalkan booliis Cabdiwaaxid in mushkilada jirta ay ugu weyn tahay ciidamada oo aanan helin tababaro ku filan iyo muqaabaraadka oo aanan si wanaagsan u shaqaynaynin, taasi oo sahlaysa sida uu yiri weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan.
Marka arrimahaas waa arrimaha mid aan umaleynaya arrimaha kiinaya maarna waxaan sii bataan iyo dowladdii oo maaragtay dee ciidamadii oona maaragtay aqoontoodii ayna sakriinin oo aana qorshana meeshii jirin sidii looga hortegi lahaa.
Weerarkii ugu dambeeyey ee shalay waxaa dadkii ku geeriyooday ka mid ahaa wasiir heer maamul goboleeda Sheekh Maxamed Yuusuf oo Libaax waxa uu ahaa nin muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa wasiirada Jubbaland, waxa ayna muddo soo wada shaqeeyeen Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland.
In badan buu siyaasadda ku jiray, weligii staff lama qaadan, mana waardiyeynin. Wuxuu aaminsanaa marka ay idaa jaajaro hawlaha yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna, inaan saacaddiisa marna dibna u noqonin, dibna loo dhigaynin markii Ilaahay ajasiisa uu keeno. Wuxuu ahaa nin saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliyeed ka mid ahaan jiray oo raggii kuliyadaha kasoo baxay ahaa. Intii burburkana wuxuu ahaa madaxdii Ahlu Sunna Waljamaaca ee abaabushay ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca oo la diraraysay nimanka xagjiriyaasha oo ayaga markaas ay ugu yeeriyeen khawaarij inay yihiin. Wuxuu ka mid ahaa saxiixayaashii dastuurka qabyada ah oo maanta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhaqmaysaa, soo Ahlu Sunna Waljamaaca wakiil ugu ahaa. Wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii dowlad goboleedka Jubbaland. Haatanna wuxuu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga. Allah u naxariisto.
Weerarada isdabajooga Al-Shabaab waxa ay imaanayaan xilli magaalada Muqdisho ay ka socdaan howlo hub ururina iyo sugidda amniga ah, waxaana qaraxyada iyo weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan dhinaca kale ay imaanayaan iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
Aad baad umahadsantahay Saara.
subax wanaagsan markale dhageystayaal. Halka warbixinadaasi wararka idinkaga imaanayaana waa v o a washington. dalka uganda waxaa ka socda shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga, gaar ahaana qaxootiga ay magangeliso dowladda uganda oo ah hadda waddanka qaxootiga ugu badan ee afrika magangeliya. soomaaliya waxaa kaga qayb galaya shirkaasi wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. wariyaheenna maxamed colaad xasan oo haatanba stuudiyaha igula jira ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed daahir cabdikariin oo wafdiga dowladda ka mida. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa shirkaasi looga hadlay.
colaal, waad mahadsan tahay. shirkani wuxuu ku saabsan yahay, sidaad la socotaanba, uganda waa waddanka ugu badan ee afrika ee hadda martigeliya qaxooti 1,277,000 oo south sudanese u badan ayay dalkani martigeliyeen. marka laba ujeedo oo ah qaab dhaqanka dadka ay u martigeliyaan oo ah mid ka gedisan siyaabaha qaxootiyada waddamada intooda badan u martigeliyaan oo ay dadkooda localka ah kala mid dhigeen, iyo wax baarin sheerin la yihaahdo la rabo in dhaqaale ilan intaas dad tiro la eg layskama hayn karee dhaqaale caalamka looga yabooho. marka waa mid ay dowladda uganda iyo united nationka madaxiisa Guterres ay wada hogaaminayaan oo wada abaabuleen.
marka yaa kasoo qayb galay oo kulankaa ka qayb galay?
shirkan waxaa kasoo qayb galay, sidaa la socota, marka ugu horreysa horto dhinaca dowladda soomaaliyeed heerka ugu sarreeya madaxweynaha oo wata wafdi heer saraa oo labada aqal ee senatarada iyo xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabkaba isugu jira, iyo wasiiro, wasiirka gaashaandhigga, wasiir ku-xigeenka, wasiir dowlaha arrimaha dibadda, aniga oo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ah, xubno sidaas oo heer sare ah oo khusaysa arrinta ayaa kasoo qayb galay.
shalay buu furmay axmed shirkan. maanta waa lasoo gabagabaynaya oo jimcaa, deqbixyaal fara badan baa kasoo qayb galay oo qaarkood waxyabo ahayn. ilaa iyo hadda intuu la egyahay yaboha ay sameeyeen dalalkan shirkan qaxootiga looga hadlaya, gaar ahaan culeyskan uganda soo koray?
walaal, maalinta khamiista shirku wuxuu ahaa mid goobaha ay qaxootiyadu ku kala sugan yihiin lagu soo booqanayay, waana habdhaqanka uganda siyaasadeedu ay kula dhaqanta qaxootiga in lasoo arka inay tahay mid adduunka hababkeeda dhan ka gedisan, oo ay muwaadiniinta ugandayska ah iyo dadka qaxootigaaba isku nolol yihiin. ardadu iskuulkii wada dhiganayaan, beerihii iyo guryihii iyo ganacsigiina la wada sameeyey. marka ma arkaysid kaam qaxooti oo sida dhadhaab oo kale iska xiran oo aan laga bixi karin tuulo yar iyo beeraheed iyo ganacsigeed, tuulo kale, tuulo kale. marka dadkii oo lamida dadkii deegaanka ayaa lasoo booqanaya, oo wax cajiiba ah oo farsamadii la baraya oo waxbarashadii iyo caafimaadkii ay muwaadiniinta la miiniyiin. shalay qorshe wuxuu ahaa qaabkaas lagu booqanayay. waa marka ujeedada qaybtan maanta ah, midda la rabo in lagu garabsado, labada ujeedo shirka laga leeyahay, midda hore tahay lagu garabsado qaabka wanaagsan ee uganda kula dhaqanta qaxootiyada iyo barakacyaasheeda gudaha mid walba ha noqotee, iyo midda labaad oo ah in lala qaybsado 1,300,000 wax yar oo sahlan ma aha dhaqaalaha dalka, waana dalka dhaqaalihiisa aad iska garan kartid, in caalamka ay kala qayb galaan. hadda ilaa yurub dad ka socday, dad carabaha imaaraadka ka socday, dad ama dowlado ay qaxooti ka joogaan, ama dowlado deeqbixiyaale, safaarado, hay-ado waxbixiya, kulligaa wufuudda la kala socday oo meelaha soo wada arkayay. maantana marka waxaa la rabaa in acknowledgementigaas waxa la yidhaahdo oo lagu garowsanayo dadaalka ay sameeyeen iyo qorshe wanaagooda, iyo yabooha maxaa dhaqaale ah loogu yaboohi karaa. waxay qorshaysteen ayaga ilaa 8 billion oo sanad kastaba 2 billion oo ka mida qorshuhu yahay, qorshe ah oo deegaanadaas ay dadka maadaama muwaadiniin ay ka dhigaan lagula horumarinayo ay rabaan inay ku horumariyaan.
qaxooti badan oo soomaaliya ayaa ku nool dalka uganda. wafdigiinan dowladda ee madaxweynaha uu hogaaminayo ee shirkan ka qayb galaya, maxaad kala socotaan xaaladaha ama xaaladda qaxootigaasi soomaalida ee uganda ku nool ay ku jiraan?
wallaahi arrin aad u leh murugo ama shirirco ayaan maanta la kulanay. Nakivale oo soomaalidu kala bar ay degan tahay, inta kalena Kambale ay degan yihiin, maanta markaan tagnay
حل سنتر هذا قاركود سنتر سعيد واوي ولا أمسون واي معناها قبله يدمر كي يدن يردي يرير أو صوماليات أو دول كي صوماليات سداش وقصوفه وأما أنت كده شيء أما أنت وح كده لي أو كوين هذا ككرة أنا أوجين مستقبل كود سدى إنه قندونا قارب لنا دل كان جوجا ويتيرين جودهن قاحطة الصوماليات وحي وصدن يلحقون marka qaar kood badan waxay rajaynayaan barnaamijkan fiisatal matiga leeyahay Yurub iyo Mareykanka ee la aado arintaasna hadda way iska yaraatay marka dadkii Soomaaliyeed oo meel duuro oo fog noloshoodaba iyo taxadarkoodaba kuwa dhaadab ka ficnaadeen jooga marka aragtid waxaanu la shirnay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida qaxootiga ah waxa sidoo kale to heer fican bay Soomaalidu kaga jirtaa inta gudoomiyaha ku xigeenka qaxootiga guud ahaan 1,300,000 xigeenku waa nin Soomaali ah asna waan la kulanay iyo dhalinyaro kale oo la socotay waxaan u sheegnay in dalkiisu hagaagayo waxaan u sheegnay qaxooti inuu san noqon karin wax noloshooda ugu dhameysto waxaan u sheegnay in inta ay joogaan aan hadda nolol fiican iyo wax ay magangelyada ay soo doonteen waafaqsan lagu sameeyay loona wadi doono oo aan la qasbayn laakiin lama huraan ay tahay inay dalkooda u soo noqdaan oo dawladda Soomaaliyeedna ay waxay ka qaban karto sida dadka kale oo meelaha kale oo kale gudisan looga celiyo haddii diyaar yihiin loo celiyaan waxay noo sheegeen qaar jira raba in la celiyo inay jiraan waxay cabasho yar ka sameeyeen arrimaha caafimaadka iyo biyaha iyo waxyaalo aad u kooban laakiin guud ahaan arrintaas qeyrada leh dadkaagii oo kaa soo fog oo dhowr iyo 20 sano dalkoodii ka maqnaa ayaa runtii murugo lahayd
أحمد داهر عبد الكريم أو أهجدوميها هايدا قحوتيجا يبرك عياشة الدولة الفدرالية الصومالية أيو كاسي أها خدك تلفون كمبالا نوحي أغور ميوريا هنا محمد علاد حسن marka la subax wanaagsan dhigistiil qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii rubac bilyan qof ay adeegsadeen daroogada sanadkii 2015 29 milyoon iyo bar tiradaasi kamida ayaa waxa la sheegay in dhibaato ay kala kulmeen adeegsiga daroogada oo ay qabatimeen Lisa Shalayn wariyaha VOA da ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Geneva halkaasii oo qaramada midoobay ay ku soo bandhigtay warbixinta dhinaca daroogada ee sanadkan 2017ka wariyaha Maxamed Cali Xasan ayaa noo haya markale
warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay waxa lagu sheegay in daroogada nooca loo yaqaan opioid iyo herointa ay yihiin kuwa waxyeelada ugu badan geysta waxaana sheegtay in 700% waxyeelada daroogada dadka ay soo gaarto inay labada nooc adeegsadaan dunida oo dhan warbixinta waxay sheegtay in daroogada opioidka ay masuul ka tahay hooyooyin badan oo ilmo dhiciya ka hor inta aan la gaarin xilligii dhalmada sida warbixintu sheegtay 12 milyoon oo qof oo dunida oo dhan ku nool oo isku dura ama qaata daroogada noocan ah 8 mid ka mid ah ama 1.6 milyoon oo qof ayaa la nool xanuunka HIV AIDS kala bar 12 milyoon waxay qabaan sida warbixinta lagu sheegay xanuunka hepatitis C inkastoo dhibaatooyin badan ay la soo dirsaan dadka daroogada isticmaala ayaa warbixintan ay soo saartay hay'adda daroogada iyo dambiyada u qaabilsan qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNODC waxa lagu sheegay in hal qof oo ka mid ah 6 qof ee doonaysa in daweyn caafimaad loo sameeyo inuu galaangal u helo mashaariicda lagu daryeelo dadka daroogadu ay waxyeelaysay ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'addan UNODC Aldo Lale Demos ayaa sheegay in wadamo badan ay door bidayaan inay dhibaatada daroogada ku xaliyaan iyagoo kuwa adeegsada xabsiyada ku gura taasoo uu sheegay inay u nugleynayso inay xabsiyada ka sii qaadaan xanuuno kale oo badan oo faafa
The standard of care which is provided to those who are incarcerated should be equivalent to the care received by those
waxa uu yiri heerka daryeel ee la siiyo kuwa xabsiyada ku jira waa inuu u dhigmaa kuwa la siiyo dadka aan xabsiyada ku jirin ee banaanka jooga waxa kale oo aan ogahay buu yiri in la heli karo siyaabo kale oo aan ahayn in kuwa daroogada isticmaala ama dambiyada yaryar gala xabsiyada lagu goro arintaas oo hoos u dhigi karta buu yiri halista faafista iyo culayska cuduradan ay ku hayaan bulshada warbixintu waxay hoosta ka xariiqday adeegsiga dawada nooca loo yaqaano amphetamine ay tahay mid si weyn loo isticmaalo dunida qaybna ka ah culayska cudurrada dunida ku sii baahaya
warbixinta waxaa lagu sheegay in soo saarista daroogada nooca obiumta la yiraahdo inay aad u korodhay dunida oo 3 meelood meel ay korodhay sanadkii 2016, taasoo ay ugu wacan tahay daroogada obiumta oo badan oo kasoo go'day dalka Afghanistan. Warbixintu waxay sheegtay in suuqyada daroogada nooca kokaynta loo yaqaano ay kordheen, iyadoo macaamiisha ugu badan ee adeegsadana ay ku nool yihiin waqooyiga Amerika iyo Yurub. Warbixintan ayaa lagu sheegay in qolyaha dembiyada geysta gaar ahaan dembiyada abaabulan inay macaash balaayiin dollar gaaraya ay ka helaan ka ganacsiga daroogada sharci darrada ah.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii aad subax walba oo Jimca ah hadaan oo kula dhegeysan jirteen ee amuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya. Hada dhegeystayaal, cilad farsamo, haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Dalka boqortooyada Sacuudiga waxaa toddobaadkan ka dhacay isbeddel kedis ah kadib markii uu boqorku go'aansaday in uu xilka dhaxalsugaha ka qaado wiilka uu adeerka u yahay ee Maxamed bin Naayif, islamarkaana uu dhaxalsuga cusub u magacaabay wiilkiisa Maxamed bin Salmaan. Khubarada siyaasadda faalleysa ayaa ka cabsi qabay in tallaabadan ay khilaaf ka dhex dhaliso qoyska reer Boqor, laakiin waxaa islamarkiiba go'aankaasi ogolaaday dhaxalsugihii hore isagoo si degdeg ah ugu dhawaaqay baycada ama caddaynta ah in uu dhaxalsugaha cusub daacad u ahaanayo.
Waxaan ku ballanqaadayaa inaan daacad ku ahaanayo una hoggaansamayo kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam.
Haddaba waa kuma dhaxalsugaha cusub ee Sacuudigu? Waa shakhsiyad noocee ah? Waxaa faalaynaya arrintaasi Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Waa nin dhalinyaro ah oo aan dadku hadda wixii ka horreeyay aan aqoon badan loo lahayn. Waxa uu salaanka siyaasadda soo koray 2015 markii uu aabihii boqorka noqday, isla markiiba waxa uu ku booday jagada wasiirka Gaashaandhigga. Waxaanu qayb weyn ku lahaa gulufkii lagu qaaday dalka Yemen. Waxaa kale oo ninka lagu yaqaanaa inuu yahay ninka dejiyey qorshahan loogu yeedho 2030 oo ujeedadiisu tahay in la sameeyo isbeddel dhaqaale oo lagaga maarmayo dhaqaalahan saliidda ee waddanku ku tiirsan yahay. Waxaa la sheegaa oo kale inuu yahay nin shaqo badan, firfircoon, oo aabihiina uu kalsooni weyn ku qabo. Waa nin dhiiri geliya dhalinyarada, oo ay dhalinyaraduna aad u jecel yihiin ay u arkaan inuu yahay qof lagu daydo.
Dhaxalsugaha cusub ee Sacuudiga ayaa muddooyinkan dambe saameyn ku lahaa siyaasadda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Riyaad Qahwaji oo ah madaxa macadka daraasaadka arrimaha khaliijka ee magaalada Dubai.
The recent changes internally and with respect to Saudi foreign policy have
isbedelada dhawaanahan dhacay ee la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxaa saameyn ku lahaa Maxamed bin Salmaan. Mana filayo in siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ay isbedeli doonto.
Khubarada siyaasadda ayaa qaarkood waxa ay tilmaamayaan in tallaabadan uu boqorka Sacuudigu qaaday ay ahayd mid la saadaalinayay, inkastoo la filayay in ay fulinteedu adkaan doonto, sida uu tilmaamayo Hilaal Khashaan oo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee magaalada Beirut.
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammed bin Naif.
Waxaan filaynaa in la beddelo Maxamed bin Naif tan iyo bishii Abril, kadib markii boqorku uu isku shaadheyn ku sameeyey maamulkiisa. Waxaana iminka muuqata in Sacuudiga uu galay marxalad xasaasiya, gaar ahaana waqtigan oo ay taagan tahay xiisadda Qatar.
Iyadoo iminka taagan tahay xiisadda Qatar, ayaa la tilmaamayaa in arrintani ay saameynayso isbahaysigii Imaaraadka iyo Sacuudiga ee ka soo horjeeda Qatar, sida uu tilmaamayo Xasan Xundubey oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Muqdisho.
wallahi horta boqortooyada sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka imaaraadka carabta iyo sacuudiga. Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo amerikan waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka qatar looga soo horjeedo iyo iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye. Waxaa dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jarada oo ku wareejiyo wiilkan cusub, dhici karta xaaladda qatar guud ahaan horta boleskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay trade negotiation aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta qatar waa boleskii laga filayo horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta qatar in saas laga dhigo watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ahaa ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa saameyn badan ku leh dunida Islaamka, waxaana jira arrimo horyaala dhaxal sugaha cusub oo la eegi doono waxa uu ka qabto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah saxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
arrinta ugu weyn ee la wada saadaalinayo ee carabkan lagu haya waxa weeye dagaalkan daba dheeraaday ee dalka Yemen uu Sacuudigu kula jiro. arrintaasoo noqotay arrin sidii malaha iyagu ay doonayeen aan u gicin oo mashruuci faanoolo kale ku noqotay oo ilaa haddana natiijadii la rabay aan laga gaarin. arrintaasi waa arrin hortaala. waxa kale oo isna wajahi doonaa arrinta Iran oo arrin soo jireen ah oo labada wadan ee Sacuudiga iyo Iraanba ay ku kala qaybsanaan siyaasadeed iyo mid madhabeed ba in badan ka dhexaysay. waxaa kale oo arrintaa kusoo darsamay oo isna iminka miiska saaran waxa weeyaan oo inagu cusub arrinta qatar oo iyo wax laga yeelayo arrintaasoo arrin kale irdhaysay golihii khaliijka. arrintaasoo iminka iyaduna arrin culayskeeda leh oo iminka uu Maraykankii dalbanayo bal inay tafsiir ka bixiyaan waxyaabaha loogu marmarsooday qatar oo ya culays xagga iminka lafteedu kasoo baxayo. waxaa kaloo hortaala dib u habeyn dhaqaale oo ku ballanqaaday inuu samayn doono. waxaa kaloo hor iman doonta iyaduna hoos u dhaca ballaaran ee qiimaha saliidda oo isna maalmo maalinta ka dambeeya hoos isu dhacay. arrimahaas oo dhami waa arrimaha laga yaabo inay caqabadaha ku noqdaan lana sugayo sida uu xalin doono.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan intaasi aan kaga gudubno, markana bal qadarka ka dhiman daqiiqadaha idaacadda aan idin maqashino mid ka mid ah qasaaqii Ramadaanka aan ugu talagalnay.
qasiidadaasi ayaan dhegeystayaal idaacaddeenna erownimo kusoo gabagabaynaynaa. inta aan duhurka idaacadda dhallinyarada ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan iyo Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar oo farsamada haya, oo dhammaan idin leh sidaa iyo nabadgelyo.